Información de interés. Para elaborar o vosso plan, ides ter que elixir cal vai ser a información básica que debe aparecer. Ás veces, non é doado decidir cal porque temos moita. Por iso, tedes aquí unha pequena guía para seleccionar os apartados máis importantes. Vía para elixir a información do plan, ODT. Guía para elixir a información do plan, PDF.